Book 2 60
60
60
La bancă.
Në bank.
Në bancă.
Doresc să deschid un cont.
Dua të hap një llogari bankare.
Dua të hap një llogari bankare.
Aici aveți pașaportul meu.
Urdëroni pașaportën time.
Urdëroni pașaportën time.
Și aici este adresa mea.
Kjo është adresa ime.
Kjo është adresa ime.
Doresc să depun bani în contul meu.
Dua të depozitoj lek në llogarin time.
Dua të depozitoj lek në llogarin time.
Doresc să ridic bani din contul meu.
Dua të heq lek nga llogaria ime.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Doresc să ridic extrasele de cont.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Doresc să încasez un cec de călătorie.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Cât de mari sunt comisioanele?
Sa të larta janë tarifat?
Sa të larta janë tarifat?
Unde trebuie să semnez?
Ku të firmos?
Ku të firmos?
Aștept un transfer din Germania.
Po pres një transfer nga Gjermania.
Po pres një transfer të nga Gjermania.
Aici este numărul meu de cont.
Urdëroni numrin e llogarisë.
Urdëroni numrin e llogarisë.
Au ajuns banii?
A kanë bërritur lekët?
A kanë mbërritur lekët?
Doresc să schimb acești bani.
Dua të thyej këto lek.
Dua të thyej këto lek.
Am nevoie de dolari americani.
Më duhen dolar amerikan.
Më duhen dolar amerikan.
Vă rog să-mi dați bagnote mici.
Më jepni lek të vogla, ju lutem.
Më jepni lek të vogla, ju lutem.
Aveți aici un automat de bani?
A ka këtu ndonjë bankomat?
A ka këtu ndonjë bankomat?
Câți bani se pot retrage?
Sa lek mund të tërheqësh?
Sa lek mund të tërheqësh?
Ce fel de cărți de credit se pot utiliza?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?